Θα καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στις Βρυξέλλες. Κύριε Ευρωβουλευτά, γεια σας από την Αυστραλία.
Καλημέρα σας κύριε Καλέ, καλημέρα και στους συμπατριώτες ακροατές.
Ναι, είναι μαζί σας ο Θέμης ο Καλός, αλλά είναι μαζί μας και ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Μαζί θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Παπαδημούλη.
Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, αν κάναμε τη συνέντευξη αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, θα ξεκινούσαμε κάπως διαφορετικά, αλλά σήμερα δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να ξεκινήσουμε με τον σχολιασμό σας, αν θέλετε, των τραγικών γεγονότων. Θα μου επιτρέψετε να πω και στο Βερολίνο, αλλά και στην Άγκυρα. Και βέβαια πώς όλα αυτά εισπράττονται στις Βρυξέλλες του Ευρωκοινοβουλίου.
Κοιτάξτε, είναι αποκρουστικές και καταδικαστές αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις και στο Βερολίνο και στη Ζυρίχη και η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα από έναν Τούρκο αστυνομικό. Έχουν προηγηθεί επιθέσεις στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στην Νίκαια της Γαλλίας. Όλα αυτά προσθέτουν αβεβαιότητα, αστάθεια, κινδύνους στη γειτονιά μας και υπογραμμίζουν μια ανάγκη. Την ανάγκη η Ελλάδα να παραμείνει και να αναδειχθεί σαν ένας πόλος σταθερότητας και δημοκρατικής ομαλότητας. Και αυτό που ίσως ηχεί κλισέ, ηχεί αυτονόητο, σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέχουμε παραπάνω και να μην υποτιμάμε τη σημασία που έχει η ασφάλεια και η σταθερότητα που έχουμε στην πατρίδα μας με όλα μας τα προβλήματα. Και επίσης υπογραμμίζει και την ανάγκη η πολιτική μας αντιπαράθεση να μην ξεπερνάει κάποια όρια για να μπορούμε να υπηρετούμε το κοινό καλό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ακριβώς εμείς είμαστε στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, γειτονιά με την Τουρκία, κοντά στη Συρία όπου μένεται ο πόλεμος, τα σύνορα της Ευρώπης από όπου έρχονται οι πρόσφυγες λόγω των πολέμων κτλ., έχει ιδιαίτερη αξία να μπορέσουμε το γρηγορότερο δυνατό να βγούμε από αυτή την κρίση που μας έριξαν η χρεοκοπία και τα μνημόνια. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει και εμείς να τηρούμε τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, αλλά και οι δανειστές να τηρούν τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει και να μην παίζουν παιχνίδια σε βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων. Το υπογραμμίζω γιατί το τελευταίο διάστημα η ΜΕΝ Ελλάδα εφαρμόζει τη συμφωνία και πετυχαίνει τους στόχους και τους ξεπερνά και πάμε καλύτερα από τις προβλέψεις και στον προϋπολογισμό και στην πραγματική οικονομία, και όταν αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση να δώσει από το περίσσαυμα της ύπαρξης κάποιων φόρων που πήγαν καλύτερα από ό,τι προβλεπόταν και έχουμε ένα περίσσευμα, να δώσει κάτι στο χαμηλοσυνταξιούχο που έχει υποφέρει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, βγαίνει ο κύριος Σόιμπλε με τιμωρητικές διαθέσεις. Αυτό είναι και άδικο και παράλογο και απειλεί να βάλει μια φωτιά εκεί που δεν υπάρχει λόγος. Κυριολεκτικά ο κύριος Σόιμπλε μου θυμίζει τον πυρομανή που παίζει με τα σπίρτα μέσα σε μια αποθήκη καυσίμων. Θέλω να πιστεύω, και σας μιλάω από τις Βρυξέλλες, ότι θα ξαναμπεί σε μια σειρά το περίφημο θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους και αυτή η διάθεση να μας βάλουν τιμωρία και να μας κάνουν καψόνια, γιατί δώσαμε λεφτά που περίσσεψαν, που υπήρχαν παραμονές γιορτών στους χαμηλοσυνταξιούχους, να μπει σε μια σειρά, να πάρει το δρόμο της.
Ναι.
Και να προχωρήσουμε στην περίφημη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης για να αρχίσουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε από αυτή την αιματήρη κρίση.
Κύριε Παπαδημούλη, πιστεύετε ότι ο κύριος Σόιμπλε θα θέλει, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, να τραβήξει το σκηνί, να επιμείνει δηλαδή σε αυτή τη στάση και ενδεχομένως να γίνει και πιο σκληρός?
Κοιτάξτε, έτσι δείχνει, απλώς αν υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, είναι ότι αυτή τη φορά δεν είναι απόλυτα κυρίαρχος. Η αίσθηση που έχω είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών που συναποτελούν το Eurogroup, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ο ESM λειτουργούν πολύ πιο λογικά από τον κύριο Σόιμπλε, γιατί σκέφτονται ότι δεν είναι μόνο συμφέρον των Ελλήνων, είναι συμφέρον και των ευρωπαϊκών κρατών και των ευρωπαϊκών θεσμών να μην ξανανοίξει πρόβλημα Ελλάδα με οξία κρίση. Ζούμε, θυμόσαστε το μύθο του Σισύφου, δεν πρέπει να ξανακυλήσει η πέτρα της ελληνικής κρίσης στη ρίζα του βουνού. Αυτό θα είναι κακό όχι μόνο για τους Έλληνες, θα είναι κακό και για τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Έχουν αρκετούς πονοκεφάλους, δεν θέλουν να προσθέσουν έναν ακόμη. Και από τη στιγμή που εμείς με αριθμούς αποδεικνύουμε ότι δεν επηρεάζονται οι στόχοι οι δημοσιονομικοί της συμφωνημένη για το 2017 και το 2018, ότι τα χρήματα που δόθηκαν και θα δοθούν 20 και 22 Δεκεμβρίου στους χαμηλούς συνταξιούχους οφείλονται στο ότι πήγαν καλύτερα τα έσοδα από τους φόρους από ό,τι προβλέπαμε, λόγω της χρήσης του πλαστικού χρήματος και του περιορισμού της φοροδιαφυγής σε κάποιο βαθμό. Mm. Από αυτή τη στιγμή και μετά δεν έχουν επιχειρήματα για να παγώσουν μια ομόφωνη απόφαση του Eurogroup για, για τα πρώτα μέτρα ελάφρυνσης χρέους. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Τους πιάσαμε με τη γύρα στην πλάτη. Τι εννοώ? Ότι ανακοινώθηκε η αναστολή των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους από τον εκπρόσωπο του κυρίου Ντάισελμπλουμ και βγήκαν ο ένας μετά τον άλλον αρκετοί υπουργοί οικονομικών, μέλη του Eurogroup, και είπαν εμείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση, δεν συμμετείχαμε σε καμία απόφαση. Και άρχισαν τώρα να τα μαζεύουν και ψάχνουμε όλοι μαζί να βρούμε τη λύση μέσω της οποίας θα ξαναμπεί το νερό στα βλάγια και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Ξέρετε ποια είναι αυτή, να σας κάνω και μια πρόβλεψη ως το πιθανότερο σενάριο? Θα σταλεί μια επιστολή από το Υπουργείο Οικονομικών,
ναι,
το Eurogroup, η οποία θα βεβαιώνει αυτά που ήδη έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι πρόκειται για μια εφάπαξ παροχή από το περίσσευμα των φόρων το 2016, η οποία δεν επηρεάζει τις δεσμεύσεις και τους στόχους για τα επόμενα χρόνια.
Ναι, αλλά φαίνεται, κύριε Παπαδημούλη, σας διακόπτω και συγγνώμη, αλλά φαίνεται ότι αυτή η επιστολή θα διαβεβαιώνει και τους θεσμούς ότι μελλοντικές παροχές θα δίνονται με άδεια των θεσμών. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, μετά
από αυτή την
εμπλοκή. Να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Μισό λεπτό. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε εκ των προτέρων να είχε συζητήσει το θέμα με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας για να προλάβει αυτές τις αντιδράσεις? Εκτός και αν επεδίωκε να προκαλέσει αυτή την κόντρα.
Θεωρίες συνωμοσίας ακόμη και από την Αυστραλία.
Είναι ένα εύλογο ερώτημα.
Ναι, να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω σε εσάς, τον Έλληνα δημοσιογράφο, τι είπε ο Μάρτιν Σούλτς, Γερμανός σοσιαλδημοκράτης, όταν το ρώτησαν το ίδιο πράγμα. Ο Μάρτιν Σούλτς, λοιπόν, είπε ακόμη κι αν κάποιος βρει τυπικές ελλείψεις και ψεγάδια στο πώς και στο πότε ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας, ο Τσίπρας, αυτή την παροχή προς τους χαμηλές ταξιούχους, εγώ τον στηρίζω, ο Μάρτιν Σούλτς, εγώ τον στηρίζω, γιατί έδωσε κάποια χρήματα στους χαμηλές ταξιούχους παραμονές γιορτών και είναι λάθος και ντροπή να προσπαθούμε γύρω από αυτό να οργανώσουμε μια κρίση για να τιμωρήσουμε τους Έλληνες. Και προσθέτω σε εσάς και τη θλίψη μου όταν είδα πώς αντέδρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι σε αυτό. για το οποίο με ρωτήσατε. Ναι. Είχαν πει ότι θα ψηφίσουν. Και παρήλαβαν από το βήμα της Βουλής και λέγαν ναι στο επίδομα του χαμηλωτικού εξήχους. Μάλιστα ορισμένοι λέγανε είναι και λίγα, προβάλλοντας το πιο πολλά κτλ. Και μόλις έβηξε ο Σόιμπλε, κρυολόγησε ο Μητσοτάκης και τον έγινε παρόν και αρνήθηκαν να στηρίξουν ακόμη και αυτή τη μικρή παροχή. Τώρα, για την ουσία...
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν τακτικισμός της Νέας Δημοκρατίας.
Αφήστε. Όχι, αθλειότητα ήταν, δεν τακτικισμός. Διότι όταν, ακούστε με, διότι όταν αλλάζεις και κάνεις τούμπα για ένα τόσο μικρό θέμα, επειδή σου έκανε μπου ο Σόιμπλε, αν αύριο μεθαύριο γίνεις κυβέρνηση, πώς θα διαπραγματευτείς πιο μεγάλα θέματα που αφορούν το Κυπριακό, την ελάφρυνση του χρέους, την χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, μεγάλα εθνικά θέματα.
Ναι, αλλά και εμείς φαίνεται και ότι τα εύκολα τα κάνουμε
ουσία,
δύσκολα.
Και για την ουσία, και για την ουσία, και για την ουσία του ερωτήματος σας, διότι είναι εύλογο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία που λέγεται Τρίτο Μνημόνιο, η οποία έχει θέσει τη χώρα μας υπό επιτροπία. Επειδή η χώρα μας χρεοκόπησε το 2010 με ευθύνη της κακής διακυβέρνησης της χώρας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και επειδή και τα δύο πρώτα μνημόνια προκάλεσαν μια ύφεση της τάξης του 25% και μας πήγαν ακόμη πιο κάτω, τον ελληνικό λαό και την ελληνική οικονομία, αυτή τη στιγμή η λαϊκή κυριαρχία και η δημοκρατία λειτουργεί υπό περιορισμούς, οι οποίοι αποτυπώνονται στο μνημόνιο.
Ναι.
Θα ρωτάτε, θα μιλάμε, θα συνεννοούμαστε. Δεν έχετε την ελευθερία να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας με πλήρη άνεση.
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πηγάδι και από αυτούς τους περιορισμούς, να τελειώνουμε αυτή την επιτροπία, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το τρίτο μνημόνιο που λύγει το καλοκαίρι του 2018 θα είναι και το τελευταίο και ότι με δική μας ευθύνη από εκεί και πέρα, χωρίς αυτούς τους περιορισμούς, θα διαχειριζόμαστε την οικονομία μας, τα δημόσια οικονομικά μας, τη διοίκησή μας. Μετά το 2018, αν πετύχουμε αυτό το στόχο, που είναι ο στόχος της κυβέρνησης, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό που θέλει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα, είτε είναι, μένει στην Ελλάδα, είτε μένει στην Αυστραλία. Θα έχουμε περιορισμούς. Ναι, αλλά όχι τέτοια επιτροπή. Ποιοι είναι οι περιορισμοί? Οι περιορισμοί που απορρέουν για όλα τα κράτη-μέλη μιας ένωσης, όπως λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, και η οποία αποτυπώνει τους κανονισμούς. Αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι οι λογικοί περιορισμοί που έχει κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης, ξέρω εγώ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία. Είναι παραπάνω κορσές και εμπόδια και περιορισμοί του τύπου θα ρωτάτε πριν κάνετε κάτι. Και για να το πάω και πιο λαϊκά, το γεγονός ότι η κυβέρνηση, βλέποντας ότι έχει περίσσευμα, βλέποντας ότι δεν επηρεάζονται οι στόχοι, είπε μεν ότι θα δώσω κάτι, αλλά δεν περίμενε να πάρει και την τελική άδεια, οφείλεται στο εξής, και θέλω να το ακούσετε για να το καταλάβετε καλά. Εάν αυτά τα λεφτά δεν δινόντουσαν στους συνταξιούχους μέσα στο Δεκέμβρη για να τονώσουν και την τσέπη τους και την αγορά, διότι ό,τι δοθεί στο χαμηλοσυνταξιούχο θα γίνει τζίρος, θα γίνει κατανάλωση, θα βοηθήσει και τη μικρομεσαία επιχείρηση, θα γίνει δώρο στο παιδί, στο εγγόνι. Αν δεν δινόντουσαν και περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, θα μας έλεγαν περιμένετε τον Απρίλιο του 2017 να βεβαιωθεί από την Eurostat ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέτε και μετά θα δώσετε. Και θα μας πήγαιναν με βάση μια διάταξη που υπάρχει στο μνημόνιο που λέει ότι από το περίσσευμα του περισσεύματος, από την υπερεπόδοση εσόδων, τα μισά πάνε για το χρέος.
Μάλιστα. Κύριε Ευρωβουλευτά,
νομίζω ότι εξήγησα πλήρως
Νομίζω το καλύψαμε αυτό το θέμα. Το καλύψαμε αυτό το θέμα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Έχουμε στη συντροφιά μας τηλεφωνικά από τις Βρυξέλλες τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Παπαδημούλη, έχετε δηλώσει πως η Ευρώπη κινείται σε λάθος κατεύθυνση και απειλείται με διαλυτική κρίση. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, και θέλω εδώ να ακούσω και τα σχόλιά σας για την άνοδο της ακροδεξιάς, και θα μου επιτρέψετε να πω όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και σε άλλες ηπείρους, της Οκεανίας και της Αμερικής μη εξαιρουμένων.
Κοιτάξτε, εσείς έχετε ζήσει στην, και ζείτε στην Αυστραλία, είσαστε Έλληνες μετανάστες που στη μεγάλη σας πλειοψηφία έχετε προκόψει. Έχω και εγώ οικογένειες, φίλων, συγγενών που τα έχουν καταφέρει μια χαρά στην Αυστραλία. Ξέρετε τι σημαίνει δουλειά και προκοπή, ξέρετε και τι σημαίνει ρατσισμός και διάκριση απέναντι στον ξένο. Αυτό δυστυχώς ξαναφουντώνει και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη από όπου ξεκίνησε ο φασισμός και ο ναζισμός, λόγω της οικονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης όπως λειτουργεί που χτυπάει τα μεσαία στρώματα, λόγω του μεταναστευτικού προσφυγικού, ξαναφουντώνει μια επικίνδυνη δυναμική ανόδου ακροδεξιών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών κομμάτων, και αυτά έχουν στην ατζέντα τους τη διάλυση της Ευρώπης. Η Ευρώπη, επειδή γερμανοκρατείται και δεξιοκρατείται, μιλάγαμε πριν πολλή ώρα για το Σόιμπλε, δεν προσφέρει στους πολίτες αυτά που τους είχε υποσχεθεί και δεν αρέσει στους πολίτες, γιατί δεν δίνει δουλειές, ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, με αποτέλεσμα οι πολίτες να γίνονται πιο ευάλωτοι, μαζί και με την προπαγάνδα ότι ο ξένος, ο μετανάστης είναι υποψήφιος τρομοκράτης και άρα πρέπει να τους πετάμε απ' έξω κτλ. Κτλ. Να χτίσουμε τείχη και. Και αυτό έχει βοηθήσει την ακροδεξία να σηκώσει αυτή τη σημαία, η οποία είναι να διαλύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξαναγυρίσουμε πίσω στα εθνικά κρατικά σύνορα, στα χωριστά νομίσματα, να υψώσουμε τείχη, να είμαστε εθνικά καθαροί, πράγμα που είναι και μια εντελώς απραγματοποίητη επιδίωξη, αν σκεφτεί κανείς ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη είναι πολυεθνικά από τη φύση τους. Η Γαλλία, η Βρετανία έχουν εκατομμύρια πολίτες με άλλο θρήσκευμα, άλλο χρώμα από τις πρώην απικίες κτλ. Η Ευρώπη βρίσκεται λοιπόν εκεί. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ή θα αλλάξει και θα ξαναθυμηθεί αυτά που έχει υποσχεθεί στους πολίτες και θα προσπαθήσει να τα εφαρμόζει, ή θα κινδυνεύσει να διαλυθεί. Και όταν εννοώ να αλλάξει, δεν εννοώ τίποτα άλλο παρά να αρχίσει να εφαρμόζει με μια στροφή στην πολιτική της αυτά που έχει τάξει. Δηλαδή, μείωση της ανεργίας, δουλειές, ανάπτυξη. Στροφή από το δόγμα αιώνια λιτότητα που ακούμε διαρκώς τον κύριο Σόιμπλε να λέει, σε επενδύσεις που θα παίρνουν δουλειές. Και να προχωρήσει η ενοποίηση όχι μόνο εκεί που συμφέρει τους πλούσιους και τους ισχυρούς, ξέρω εγώ, τραπεζική ενοποίηση, ελεύθερη αγορά, κοινό νόμισμα, από το οποίο υποφελούνται, όπως είναι λογικό, οι μεγάλες οικονομίες, οι ισχυρές επιχειρήσεις, αλλά να έχουμε μια ενοποίηση και σε αυτά που απασχολούν τους πολλούς και τους πιθαδύναμους. Μίνιμουμ κοινά δικαιώματα, φορολογική εναρμόνιση για τους εργαζόμενους, φορολογική εναρμόνιση για να μην υπάρχουν η φορολογική παράδοση και το όριο της φοροδιαφυγής για τις πολυεθνικές, πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, έτσι ώστε η κατάθεση να είναι το ίδιο προστατευμένη έως 100.000 ευρώ, είτε είναι στην Αθήνα είτε είναι στο Βερολίνο. Αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτά αγωνίζεται η οικογένεια της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και μέσα στους ενδιάμεσους που είναι οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα και είδατε για παράδειγμα στην Ελλάδα, στην περίπτωση της Ελλάδας με το Σόιμπλε που πήγε να μας κάνει πάλι, να μας βάλει τιμωρία, ότι η συμπαράσταση που είχαμε από ένα ευρύ μέτωπο ήταν περισσότερο έντονη από ποτέ, Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι κινείται. Άρα έχουμε μια πρόταση που κυριαρχεί σήμερα, η Ευρώπη του Σόιμπλε, που πάει το πράγμα, το καράβι σε λάθος κατεύθυνση. Έχουμε την ακροδεξιά που θέλει να το διαλύσει το μαγαζί και να ξαναγυρίσουμε πίσω σε αυτά που ζήσαμε και φέρανε τους πολέμους, το πρώτο και το δεύτερο. Και έχουμε και προοδευτικές δυνάμεις που προσπαθούν να ξαναδημιουργήσουν ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, μια Ευρώπη με περισσότερη συνοχή, δημοκρατία και αλληλεγγύη.
Θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να κάνω τουλάχιστον μία ακόμη ερώτηση. Και αυτή
η τελευταία όμως,
Κοιτάξτε, έχουμε άλλα 3-4 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα τα εξαντλήσουμε. Αυτή την περίοδο που μιλούμε, το ξέρετε πολύ καλά, στην επικαιρότητα είναι το Κυπριακό. Εσείς έχετε πει ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία για λύση του Κυπριακού, γιατί ίσως αν δεν αξιοποιηθεί αυτή η ευνοϊκή συγκυρία να είναι και η τελευταία. Και έχετε πει επίσης, και το σημειώνω αυτό, το διάβασα σε μία συνέντευξή σας, να μην την πάθουμε. Ακριβέστερα είπατε να βάλουμε μυαλό για να διδαχτούμε από το Σκοπιανό. Τι εννοείτε με όλα αυτά?
Εννοώ, ας ξεκινήσουμε με το τελευταίο, ότι 25 χρόνια πριν υπήρχε η δυνατότητα με το Σκοπιανό να βρούμε μια λύση στο θέμα της ονομασίας με ένα συμβιβασμό, με ένα όνομα κοινής αποδοχής. Την εποχή που ήταν στην Ελλάδα πρωθυπουργός ο Κώστας Μητσοτάκης και στα Σκόπια πρόεδρος ο κύριο Γκλιγόροφ. Και είχαν βρεθεί τότε, ήταν κοντά σε μια λύση, για μια σύνθετη ονομασία που δεν θα έδινε το μονοπόλιο της λέξης Μακεδονία στους Σκοπιανούς, οι οποίοι είναι Σλάβοι και όχι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία διότι κυριάρχησαν η ψηφοθυρία και οι εθνικισμοί και στις δύο πλευρές των συνόρων, στα Σκόπια από τους πολιτικούς πρόγονους του σημερινού πρωθυπουργού του κ. Γκρουεύσκη, το Βεμερό, και στην Ελλάδα με τον Σαμαρά που έριξε το Μητσοτάκη για τους γνωστούς λόγους. Σήμερα στο Κυπριακό έχουμε μια συγκυρία όπου στη Λευκωσία ο Αναστασιάδης και το Ακέλ θέλουν λύση και συνεργάζονται τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της Κύπρου. Στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, στο κατεχόμενο κομμάτι, είχε εκλεγεί ένας προοδευτικός πρόεδρος, ο Ακιντζή, που θέλει λύση και...
Ψεύδο πρόεδρος.
Ναι, είναι του κατεχόμενου, σας είπα. Mm-hmm. Και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ εγώ.
Όχι, το λέω εγώ γιατί γνωρίζω και τις ευαισθησίες εδώ της Ομογένειας, καταλάβατε.
Κοιτάξτε, έχω τις ίδιες ευαισθησίες, αλλά επιτρέψτε μου να μην διακόπτω όταν μιλάω. Εντάξει.
Ασφαλώς.
Ναι, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε έναν Ακιντζή στο κατεχόμενο κομμάτι, ο οποίος θέλει λύση. Έχουμε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα που θέλει λύση. Και έχουμε τον αστάθμητο και επικίνδυνο Ερντογάν, πάρα πολύ στριμωγμένο, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει. Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, τότε ανοίγει ο δρόμος για την οριστικοποίηση της διχοτόμησης, που είναι η χειρότερη λύση, καθόλου πατριωτική, γιατί οριστικοποιεί την κατοχή, τη δημογραφική αλλίωση, τον εκτουρκισμό της κατεχόμενης Κύπρου, του βόρειου τμήματός της. Και μπορεί αυτό, με έναν Ερντογάν που κάνει τρελά, να οδηγήσει ακόμη και σε μονομερείς ενέργειες προσάρτησης κτλ.
Σε 30 δεύτερα,
Ακούστε με. Θυμίζω σε 30 δεύτερα, γιατί με διακόψατε μιλώντας για ευαισθησίες, ότι όποιος δηλώνει πατριώτης δεν σημαίνει ντε και καλά ότι ασκεί πατριωτική πολιτική. Σας θυμίζω ότι η τραγωδία και η προδοσία της Κύπρου που οδήγησε στον Ατήλα ξεκίνησε από ορισμένους που δήλωναν υπερπατριώτες, ενώ ήταν χουντικοί φασίστες.
Από το προδοτικό πραξικόπημα.
Και έριξαν το μακάριο για να βάλουν τον Ανδρίκυλο τον Σανσόν και έφεραν τους Τούρκους. Γι' αυτό να μην κάνουμε καλυστία πατριωτισμού μεταξύ μας και να δούμε τι είναι το πιο πατριωτικό.
Κύριε Παπαδημούλη, σας υπερευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να είστε σήμερα μαζί μας. Κάθε καλό σας ευχόμαστε.
Είναι ακόμη πολύ πρωί στις Βρυξέλλες, δεν έχει καν ξημερώσει. Τους χαιρετισμούς μου στους συμπατριώτες.
Να είστε καλά. Γεια σας.